Здравейте, генерал Петров, и добре дошъл в студиото на Дарик.
Здравейте, благодаря ви.
Къде стои съдебната система и трябва ли наистина да се извади прокуратурата от нея?
Съдебната, вижте сега, законите са добри. Законите са добри тогава, когато се спазват и важат за всички. Безспорно, ние трябва да решим въпроса и аз пак казвам, АБВ има своите предложения, но АБВ и те са залегнали в нашата платформа. Пак казвам, че това трябва да е консенсус между всички политически сили. Безсмислено е да виждаме това, че в съответните министерства с пристигане следващия министър, който може да е и за една година, той отново започва да работи за промяна на закона и най-често се сменят. Показателен пример за такова нещо е Министерство на вътрешните работи. Спомнете си от 2000-та година до сега колко пъти бе променен закона за Министерство на вътрешните работи и всеки път сякаш по-неудачно и по-неудачно се променя закона. Понякога закона бива променян цялостно, понякога закона се променя не цялостно, но съществено, което в никакъв случай не създава една сигурност у служителите и една адекватност в работата на Министерство на вътрешните работи. Там няма никакви гаранции за това как ще се развива Министерство на вътрешните работи след няколко години.
А директорите на областните дирекции на МВР как трябва да се избират? Вижте, да се избират или да се назначават според
вижте,
вас?
Тук въпросът е доста тежък и сложен, защото има така доста коментари по темата. От кого да се избират? Да се избират пряко от хората. Ако се избират пряко от хората, ние говорим все пак за едни хора, за директорите. Това са едни хора, които имат своите професионални качества, своите професионални умения, опит, трудов стаж. Какво могат да знаят за тези професионални умения, опит и стаж, примерно селскостопанския производител в даден район или регион? Това негово гласуване за такъв служител би било свързано само с неговото усещане за сигурност. Усещането за сигурност би могло да бъде създадено обаче и само с едни популистски действия от страна на Министерство на вътрешните работи. Ние сме свидетели на такъв, давам пример веднага, за управлението на последното правителство, когато беше изкарана тежка техника, жандармерия, едно засилено полицейско присъствие на специализирани полицейски части за борба с битовата престъпност. Нали разбирате, че изглежда смешно муха да бъде убивана с оръдие.
Но конкретно за Пловдив доста често се сменят директорите на полицията. За последните няколко години три.
Е, защо само за Пловдив? Ако се върнем на преуправлението на ГЕРБ, Цецо Цветанов смени всички директори на областни дирекции без изключения. И не само до там отиде. Бяха сменени началниците на районни полицейски управления, бяха сменени дори до ниво начални група. Тези хора създадаха един ръководен състав в Министерство на вътрешните работи, който би трябвало, според тях, да обслужва техните интереси в един много дълъг период от време. Следващата политическа сила, която идва да управлява Министерство на вътрешните работи в следващ период, отново започва да сменя ръководните служители. Хубаво, обаче, дайте да поговорим тогава как се формира един служител. Един служител се формира в един доста дълъг период от време. На петата година един оперативен работник вече е придобил уменията, знанията, опит, създал си е своя агентурен апарат, вече може да работи самостоятелно. И в нарушение на всички правила, които би трябвало да съществуват в Министерството на вътрешните работи, Цецо Цветанов решава, че ще назначава за началници на районни полицейски управления служители с 3-годишен трудов стаж. Тези хора обаче не са достигнали своята професионална компетентност, ниво на професионална компетентност. Естествено, такъв ръководител няма как да дава необходимия продукт, най-грубо казано. Няма как да дава необходимото качество. За да бъде той поставен на това място, биват освобождавани хора с 15-20 годишен трудов стаж. Хора, които вече са натрупали умения, знания, опит. Още по-фрапантен е случая с последното правителство, при което за главен секретар на Министерство на вътрешните работи е назначен служител, който има 8 години трудов стаж. Аз смятам, че главен секретар на Министерство на вътрешните работи трябва да може да бъде назначаван такъв служител, който е преминал през всички нива на иерархичната стълбичка и с не по-малко от 20 години трудов стаж. Тоест, този човек, освен че е преминал всички нива и не случайно е попаднал на някакви високи нива, трябва да е натрупал и своето ниво на компетентност и знания и умения.
Като че ли вече свикнахме с тези политически върхови рокади по време на избори?
Не бива да свикваме. Не бива да свикваме.
Какво мислите за идеята във всеки град да се провеждат и избори за съдии, районни, окръжни?
Този въпрос кореспондира с това, което преди малко казах. Ние с вас, всъщност аз в по-голяма степен, но вие дали познавате нивото на компетентност, професионалните умения и знания на съдията Хикс? Без значение как се казва той. Смятате ли, че вие ще имате информирания избор, компетентен избор на съдия? А да не говориме за ръководител на съдебна институция. Аз смятам, че тук не бива да се стига до крайности и професионалната общност и професионалните ръководители много по-добре биха могли да преценят професионалните качества, умения, знания, опит на един съдия. Не бива в никакъв случай да отиваме в крайността отново по същия начин, по който се правят сега и изборите, с един купен вот на малограмотни и необразовани хора, да може да избираме съдиите. Нали се сещате, че след това тези съдии, зависими от този вот, биха докарали системата до един доста по-тежък колапс от колапса, в който се намира и сега.
Корупцията ли е част от всичко това, за което говорим? В платформата на АБВ е заложено и създаване на агенция за борба с корупцията по високите етажи, равно отдалечена от институциите. Това не е ли поредната утопия?
Ама защо да е поредната утопия? Защото...
Каква ще е ефективността на тази агенция?
Вижте, всяка една институция и Министерство на вътрешните работи, и другите специални служби, и не само те. Десетки са институциите, които са призвани по закон да се борят с корупцията. Само че ние сега говорим как най-работещата по линия на корупцията би трябвало да бъде ДАНС, нали? Само че тя е подчинена на премиера. Е, как ще стане тази работа? Айде да ми обясните как институцията, която ми е подчинена на мене, ще се бори с корупцията, която аз...
Добре, смятате ли, че данъкоплатците ще подкрепят идеята, след като години наред виждат неполезното съществуване на различни агенции и комисии, като тази за отнемане на незаконно
придобито имущество? Ами, айде кажете ми, какво прави примерно Боркор. Боркор. Спомняте ли си, че има такава институция?
Спомняме си добре. Ами,
спомняме си добре. Има едни хора, които получават някакви пари, и то не малки, и нещо да са свършили. Така, да си спомняте в тези няколко години нещо да се е случило. Не си спомняте със сигурност. И няма как да си спомните. Защото и там назначенията са по същия начин.
Една друга тема за битовата престъпност, и той в не само в малките населени места, но и като цяло, защото наистина си остава голям бич тази тема. Каква е системата, която трябва да сработи в МВР за ограничаване на тази престъпност? Какво се случва с мобилните отряди на жандармерията? Имаше такива миналата година. Трябва ли да се оптимизира щата на МВР?
Категорично трябва да се оптимизира щата на Министерството на вътрешните работи, защото аз, след като съм бил ръководител на Националната служба полиция и главен секретар, съм наясно каква част от бюджета отива за работни заплати. Няма как една система да функционира добре тогава, когато над 90% или близо 90% от целия бюджет се изразходва за фонд работна заплата. Около 2-3% се изразходват за изплащане обезщетението на хората, които напускат Министерството на вътрешните работи. Около 2-3% се използват за капиталови разходи, строителство и така нататък. И едва 2% остават за функциониране на системата. Тоест, за да могат да бъдат закупувани горива, консумативи и системата да живее, да работи. Как да работи с 2%? Това е абсолютно невъзможно. Тоест, политическите сили трябва в крайна сметка да намерят силите и волята Министерство на вътрешните работи да бъде реформирано. Но да бъде реформирано по един наистина разумен начин.
Има ли служби, които все още не са изхвърлили пишещите си машини и търсят спонсори за гориво на служебните автомобили? Как да се осигури модернизирането на службите в МВР?
Толкова време се шумя по отношение на даренията, които се правеха в Министерството на вътрешните работи. Под натиск те се покровителстваха и насърчаваха от министра Цветанов. Каква беше формата, която намериха като вариант? Граждани на Хикс, или по-скоро бизнесмена Хикс, отива и дарява на общината. Тя пък общината вземе, че го дари на Министерството на вътрешните работи, на районното полицейско управление. Е, каква е разликата? Министерството на вътрешните работи трябва да функционира за сметка на бюджета. Но Министерство на вътрешните работи няма как да продължава да има в София, примерно, МВР ТИЛ. Тиловите служби. Службите, които осигуряват дейността на Министерство на вътрешните работи. С над 1000 човека щат. Няма как все още да има работилниците, които ремонтираха ладите, а ние вече да сме преминали на друго въоръжение. Автомобили. И тези хора, които едно време настройваха чукчетата и на коланата, още да стоят и да получават заплати в Министерство на вътрешните работи. Няма как администрацията в Министерство на вътрешните работи да е набъбнала толкова много и в същото време ние да очакваме ефективност. По ниво на служители на Министерство на вътрешните работи, или най-общо казано на полицаи, на глава от населението, ние сме на едно от първите места в Европа.
И ефекта?
Ефекта го няма. Значи, ако ние говорим, че ще унищожим и премахнем престъпността, то е утопия. Но тази престъпност би трябвало да бъде сведена до едни разумни размери. До едни поносими за обществото граници. Тогава вече ние можем да говорим, че хората ще усещат тази сигурност. И понеже попитахте за жандармерията, е, че там работата по селските райони трябва да бъде на районните инспектори, трябва да бъде на оперативните работници, трябва да бъде на помощник оперативните работници и така нататък и така нататък. Само че идва един главен секретар, примерно Калин Георгиев, и казва, няма да има помощник оперативни работници, тя ще ги облечеме униформени, за да демонстрираме полицейско присъствие. Само че превентивната работа, оперативната работа на тези хора, работата по джипчийските кражби, работата по дребните кражби, тя се осъществява именно от тези хора. И след това се чудим, що има тая битова престъпност. Дребната битова престъпност. Има я. Има я и тя тормози гражданите. Защото тогава, когато отидеш и му откраднеш на човека нещо от дома, боли. Но не боли толкова от стойността на откраднатото. Защото може да бъде и 20 лева, може да бъде и 100 лева. Боли от усещането, че някой може да бъркне в света. Я светих, в твоя дом, в твоя джоб, в джоба на детето ти. От това боли. Това е усещането на човека. Не би го заболяло, че са му взети 50 или 100 лева, а те всъщност може да са му и последните пари, с които той трябва да доживее до края на месеца. Но боли от усещането, че някой може да бръкне в твоето лично пространство. Нищо повече. И тогава, когато изкарваш бронетехника, тежко въоръжени жандармеристи, за да покажеш, че ти се бориш с тази престъпност, това няма как да бъде наречено по друг начин, освен популизъм и нещо, което трябва да бъде отразено в медиите. Няма как. Районният инспектор, който познаваше всички в селото или в квартала, и всички го познаваха, всички обикаляха и знаеха за кой става дума. Те само телефона му дигат и веднага му казват, че имат някакъв проблем. Що е забравен вече? Защото тези хора трябва да се вдигнат от това населено място и да отидат да охраняват парламента, протестите или каквото и да било друго. Миче, спомнете си това правителство през цялото време на съществуването си. Парламента беше ограден с железни огради и постоянно имаше полицейска охрана. През цялото време, когато бяха активните протести, там пътуваха от провинцията командировани служители. Нека Министерство на вътрешните работи излезне и каже, след като не му достигат парите в бюджета, колко пари е похарчило за охрана на тези протести в София. Да излезне и да го каже. Ясно и точно на хората. Колко ни струват тези протести. Или по-скоро казано, охраната на долюбените от народа, народни представители и правителство. Това е безумие. Министерство на вътрешните работи трябва да се освободи от всички несвойствени дейности. Не трябва да се занимава с охраната на футболните мачове, не трябва да се занимава с един куп други глупости, които върши. Сетете се какво прави сега Министерството на вътрешните работи. Та регистрира автомобилите, та издава документи за самоличност, та не знам си каквото, не знам си що. Е, всичко това в нормалните държави не се прави от Министерство на вътрешните работи.
И престъпността остава на фона на всичко това. Много дълго е тази тема, можем да
тази
говорим.
Тази тема наистина е дълга и може да се говори часове наред. Пак се връщаме на това. Тогава, когато политическите ръководства на Министерство на вътрешните работи идват с нагласата, че това министерство трябва да бъде подвластно на политическата сила, да изпълнява тяхните указания, да изпълнява техните корпоративни, лични или партийни интереси, ситуацията няма да се промени. Може да се промени ситуацията едва тогава, когато тези хора идват в Министерство на вътрешните работи, отдават необходимата тежест на професионалното ръководство на Министерство на вътрешните работи, на хората, които по места заемат съответните длъжности и не бърка по този начин като хирург в и изхвърля всичко. В Министерство на вътрешните работи работата, професионалната дейност на служителите не бива по никакъв начин да зависи от тези политически назначения в Министерство на вътрешните работи, от министрите, политически кабинет и така нататък. Те идват и точно това правят. Ми вижте само Данчо Бакалов какво направи. Един куп уволнения. И защо? Идват и променят закона. Когато аз излезнах от Министерство на вътрешните работи, трябваше да бъде изпълнено кумулативно. Освен да си вършил съответния трудов стаж в Министерство на вътрешните работи, трябва да си достигнал и съответната възраст. 60 години, за да бъдеш пенсиониран. Ръководителят не може да те пенсионира за това, защото не си му симпатичен. Само че Цветанов промени закона така, че да може да те освободи и пенсионира само за това, че не си му симпатичен.
Как ще бъде променено отново, ще разберем след изборите. Последно искам да ви попитам още една тема, свързана с полицията. Увеличава ли се или се ограничава трафикът на наркотици през Пловдив? Знаем, че каналите за синтетична дрога са в посока към Мала Азия, на хероин от Турция към Европа.
Въпросът е дълъг и още по-дълго би могло да се отговаря, но...
Накратко ни кажете.
Съвсем накратко да ви кажа. Ако си спомним годините до 2008 година, 2007-2008 година, количествата на задържани наркотици както на границата, така и в страната бяха доста сериозни. Журналистите бяха стигнали до там, че отказваха да идват на събития, в които ние сме задържали под 40-50 кг наркотик. Просто не искаха да ги отразяват такива случаи, дори и само това, че сме им ги изпратили с бюлетина. Но!
Това е било тогава, сега.
Какво се случи по-натам? По-натам се случи да гледаме едни смешни цифри. В отчетите на агенция Митници и Министерство на вътрешните работи започнаха да се появяват едни грамове кокаини, едни няколко килограма хероин и така нататък, и така нататък. Смятате ли, че е спрял трафика на наркотици през България? Аз категорично не смятам, че е спрял. И веднага давам пример. Трафика на наркотици е свързан безспорно с контрабандните канали. Каква е контрабандата по времето, по което аз съм бил директор на Националната полиция и Министерство на вътрешните работи, главен секретар на Министерство на вътрешните работи, тогава, когато международни институции са правили изследвания, British Tobacco, например, казва, че тогава контрабандата е 14%. Говорим контрабанда на цигари, алкохол, петрол и така нататък и други продукти хранителни. Оказва се, че при следващото правителство, много успешно, Министерство на вътрешните работи при Цветанов, тази контрабанда достига размерите от 42-3%. И това са пак по изследвания на British Tobacco. При последното правителство тя достига над 53%. За какво говори това? Поставянето на Ваньо Танов като директор на агенция Митници може да говори само едно. Това е човек и ръководство на агенция Митници, както и ръководство на Министерство на вътрешните работи по това време, в лицето на Цветанов, Флоров и така нататък, осигуряваха само партийни субсидии, партийни каси. Нищо друго. Резултата е това. Резултата е съсипания пазар, липсата на доходи в бюджета. Тези цифрички 40-50%, знаете ли какво се крие за тях? За тях се крият милиарди. Милиарди не постъпили в бюджета. Милиарди, които биха били използвани за образование, наука, здравеопазване, повишаване на пенсиите и така нататък.
А сега тези ли 40-50% остават?
Да,
колко са?
Да, да. Това са цифрите, за съжаление. Над 50% контрабанда на тези стоки. И ние говорим, че нямаме средства в бюджета. И няма да има, разбира се. И след едно такова катастрофално управление, този директор на митниците отново да го поставяш начало на митниците, то е безумие. Всъщност не е безумие, но интересите са съвсем различни.
Вашата рецепта за всички тези проблеми накратко?
Аз я казвам в самото начало. Нашата рецепта е една единствена и простичка. Възраждането на държавността. Консенсусно решение на политическите сили и приемане на стратегия, по която ще се развива държавата в следващите 15-20 години. И никой да не си позволява да излиза извън рамките на тази стратегия.
Благодаря ви за това интервю, генерал Валентин Петров, водач на листата на АБВ в 17-ти многомандатен избирателен район и втори в листата на партията в Пловдив град.